ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით გაცემის დაწყების წინ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. მარიამ ჭიაურელი იმყოფება სტუდიაში და გაგვაცნობს ამ დროისათვის ჩვენს ხელთ არსებულ ახალ ამბებს. მარიამ, საღამომშვიდობისა და გისმენ.
მოგესალმები, კობა, მივესალმები მსმენელს. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბიძინა ივანიშვილს მოუწოდებენ არ დაუშვას პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნა. ნატოს ლიდერმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა. ორგანიზაცია Save the Children-ის ინფორმაციით მსოფლიოში ისტორიული პროგრესია მიღწეული ბავშვთა სიფთილიანობის შემცირების მხრივ. რუსეთი უარს ამბობს გრინპისის საქმეში საარბიტრაჟო პროცედურას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა რადოსლავ შიკორსკიმ და კარლ ფილდმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მოუწოდეს პატივისცეს კანონის უზენაესობას და არ დაუშვას პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნა. ამ საკითხს ისინი შეეხნენ თბილისში ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრისას. თბილისში ვიზიტით მინისტრებმა დაასრულეს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამ ქვეყანაში ტურნე, რომელიც წინ უსწრებს ვილნიუსის სამიტს. ბიძინა ივანიშვილი ის განცხადებით, რომელიც მან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა რადოსლავ შიკორსკისთან და კარლ ფილდთან საუბრისას, ისინი დაარწმუნა საქართველოში სტაბილური ვითარების შენარჩუნებაში, თუმცა გარკვეული ეჭვი მაინც რჩება.
ეს ნორმალურიცაა, რადგან თუ ორი გამოკვეთილი ლიდერი პრაქტიკულად ერთდროულად ტოვებს პოლიტიკას, სააკაშვილი 17 ნოემბერს ინაუგურაციის შემდგომ და დაახლოებით ერთ კვირაში ინაუგურაციის შემდგომ მეც დავდო პრემიერ-მინისტრის პოსტს, რაც მე მათ გავაცანი და აუხსენი.
აღნიშნა ივანიშვილმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, ხოლო პოლონეთის და შვედეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა დადებითად შეაფასეს საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო პროცესი. გუშინ საღამოს ისინი თბილისში შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. საქართველოში ჩასვლამდე შიკორსკი და ბილტი უკრაინას და მოლდავეთს ესტუმრდნენ. საქართველოში მათ ვიზიტზე დაწვილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოში ტერორიზმის ოფიციალური ბრალდება წარუდგინეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ თანამშრომლებს რომან შამათავას და მალხაზ მორხულიას. მათ ბრალდებენ 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების დღეს ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში სროლას და ავტობუსების აფეთქებას, რის შედეგადაც 1 ადამიანი დაიჭრა. ადვოკატების თქმით, შამათავა და მორხულია თავს დამნაშავედ არ ცნობენ და პროტესტის ნიშნად შიმშილობენ. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ ინიცირებული რეზოლუცია სახელწოდებით ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შესახებ პარტნიორობის გაძლიერებისგან. ის შეეხება საქართველოსაც. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, რეზოლუციის 39 პუნქტში აღარ არის მოხსენიებული პოლიტპატიმრად ვანო მერაბიშვილი. ამ ცნობის დეტალებზე მოგვიანებით. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა ნატოს მხარდაჭერა ალიანსში უკრაინის და საქართველოს გაწევრიანების მიმართ.
Let me stress, there is no change whatsoever in our position.
ნებამიბოძეთ ხაზგასმით აღნიშნო, რომ საქართველოსთან და უკრაინასთან მიმართებით ჩვენს პოზიციაში რაიმე ცვლილება არ მომხდარა და შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ 2008 წელს გადავწყვიტეთ, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები. ეს გადავწყვიტეთ 2008 წელს და ეს გადაწყვეტილება კლავად ძალაშია. ისინი გახდებიან ნატოს წევრი, გასაკვირველია, თუ შეასრულებენ აუცილებელ კრიტერიუმებს და თუ ექნებათ ჩვენს ალიანსში გაწევრიანების სურვილი.
They wish to join our alliance.
Rasmussenმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს ბრიუსელში ნატო-რუსეთის საბჭოს შეხვედრის შემდეგ. ცნობების თანახმად, ამ შეხვედრაზე მხარეებმა ვერ მოაგვარეს უთანხმოება ევროპაში დაგეგმილი ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის გარშემო, მაგრამ ორივე მხარემ პირობა დადო, რომ გააგრძელებს მუშაობას ამ საკითხზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
კ განვაგრძობთ ახალამბების გამოშვებას. ორგანიზაცია Save the Children-ის ინფორმაციით, მსოფლიოში ისტორიული პროგრესია მიღწეული ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების მხრივ. ლონდონში დაფუძნებულმა ფონდმა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას 75 ქვეყანაში. მასში ნათქვამია, რომ 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა 1990 წლიდან 2012 წლამდე პერიოდში 12 მილიონიდან 6.6 მილიონამდე შემცირდა. საქმე ეხება ისეთი დაავადებების შედეგად გარდაცვლილებს, რომელთა განკურნვაც შესაძლებელია, როგორც მაგალითად პნევმონიის ან დიარეის შემთხვევებში. ორგანიზაცია Save the Children-ის წარმომადგენელმა ბენ ჰუიტმა დღეს ლონდონში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა.
We've seen child mortality halve in a generation.
ჩვენ გავხდით ბავშვთა სიკვდილიანობის ერთ თაობაში განახევრების მოწმედ. ეს არის ისტორიული პროგრესი და ახლა უკვე საუბრობთ მომავალ თაობაში ბავშვთა სიკვდილიანობისთვის ბოლოს მოღებაზე. საქმე ეხება სიკვდილის შემთხვევებს, რომელთა თავიდან აცილება შესაძლებელია. ვფიქრობ, ხალხი სულ უფრო მეტს ხვდება და ხედავს, რომ შესაძლებელია რაღაც შეიცვალოს და შეიცვალოს მათ სიცოცხლეშივე.
განაცხადა ორგანიზაციის Save the Children წარმომადგენელმა ახალი ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს თეთრ სახლში შეხვდებიან ერთმანეთს. წინასწარი ინფორმაციით საუბრის თემებია შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მოქმედება პაკისტანის ტერიტორიაზე, ავღანეთის საკითხი და სავაჭრო ურთიერთობები. რუსეთი არაპირებს მონაწილეობას საერთაშორისო საარბიტრაჟო პროცედურაში გრინპისის გემის არქტიკ სარაიზის საკითხზე. ნიდერლანდის დროშით მცურავი ეს გემი და მასზე მყოფი 30 აქტივისტი დაახლოებით ერთი თვისინ დააკავეს რუსმა სამართალდამცველებმა არქტიკაში საპროტესტო აქციის დროს. საარბიტრაჟო პროცედურაზე უარის შესახებ ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თემათა განცხადებაში. ნიდერლანდმა 21 ოქტომბერს მიმართა საზღვაო სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალს რუსეთის მიმართ საარბიტრაჟო სარჩელით.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების გამოშვება გააცნო 18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. რამდენიმე წამში გაცემას განვაგზობთ უკვე ინფორმაციით ჩვენი გაცემის თემების შესახებ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ერთად შინაარს. პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების საქართველოში ვიზიტისა და მათ მიერ გაკეთებული ზოგიერთი კომენტარის თაობაზე.
ყველაზე კარგი რისი გაკეთებაც საქართველოს შეუძლია იმისათვის, რომ ჯერ ხელი მოაწეროს და შემდეგ განახორციელოს ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ესაა გააგრძელოს მობილიზება და თავიდან აერიდოს პოლიტიკურად მოტივირებული შერჩევითი სამართალი.
შემდეგ მოგიწყობთ ევროპარლამენტის მიერ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ ინიცირებული რეზოლუციის თაობაზე. ახალ ამბებში ითქვა, რომ 39 პუნქტში რეზოლუციიდან აღარ არის მოხსენიებული პოლიტპატიმრად ვანო მერაბიშვილი. გამოეხმაურებით სოფელ ხურშაში 2008 წელს მომხდარ ინციდენტს, რომელსაც პროკურატურამ მისცა ტერაქტის კვალიფიკაცია.
ცოტა სერიოზულად თუ შევხედავთ, ეს არის აბსოლუტური აბსურდი. ამ წუთამდე მტკიცებულებები არ გადმოუციათ დაცვის ხარისთვის. აცხადებენ, რომ მზად არ არიან, რა თქმა უნდა, თუ მზად არ იყვნენ, მათ ბრალიცანო წაეყენებინათ ამ ადამიანებისთვის. თვითონ ბრალდებულების პოზიცია არ აუცილებლად დაამტკიცებენ საკუთარ სიმართლეს.
სადისკუსიო მაგიდაში ვისაუბრებთ არჩევნებსა და წინასაარჩევნო გარემოზე საქართველოში, საერთაშორისო პოლიტიკაში მომზადებული ერთ-ერთ სიუჟეტში, რომელიც ავღანეთს შეეხება. ასევე არჩევნების თაობაზე იქნება საუბარი, იქ ბიულეტენებით ვაჭრობა, გაცხოველებული ბიზნესის სფეროა.
აქ მოსულებს ზოგჯერ 500-1000 ცალი საარჩევნო სარეგისტრაციო ბარათის კიდვა უნდათ.
გაცემას კი ტრადიციულად ხოლმეული მუსიკალური პროგრამით დავასრულებთ. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. საქართველოსი ვიზიტის ფარგლებში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ. თბილისში ვიზიტით მინისტრებმა დაასრულეს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამ ქვეყანაში ტურნე, რომელიც წინ უსწრებს ვილნიუსის სამიტს. საქართველოში ჩამოსვლამდე რადოსლავ შიკორსკი და კარ ბილტი უკრაინასა და მოლდავეთს ესტუმრენ. თუ რა აქცენტები გაკეთდა საქართველოს პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის ეზოში გაიმართა, ამაზე უფრო ცოტათ ნინო ხარაძე გვიამბობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის ეზოში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გამოთქვეს რწმენა, რომ საქართველო ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსის სამიტზე მოახდენს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას. როგორც შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმა განაცხადა, ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირება და ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ახალი გადაშლილი ფურცელი იქნება საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის. კარლ ბილდმა საქართველოში რამდენიმე დღეში დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნების თემაზეც ისაუბრა.
ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი ვიზიტი ასევე დაემთხვა ახალი პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიის ბოლო ეტაპს ქვეყნის ქვეყანაში. ეს კამპანია ნორმალურად მიმდინარეობს, რასაც ასევე ულოცავთ საქართველოს. ჩვენ საქართველოს გვერდით ვიდექით ეკონომიკური განვითარების პროცესში და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ მომავალშიც ასე იქნება. განსაკუთრებით კი როცა თქვენ განვითარების ახალ ფაზაში გადახვალთ და აღმოსავლეთ პარტნიორობის შეთანხმებას მოაწერთ ხელს.
პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ შიკორსკის შეფასებით საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო კამპანია ჯერ სულად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს. თუმცა რადოსლავ შიკორსკიმ დემოკრატიულ მართველობაში ოპოზიციის როლზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ დემოკრატიულ მართველობაში ოპოზიციაც პოლიტიკური სისტემის ნაწილია, ხოლო ევროპული ღირებულებების ერთგვარი ტესტი არის ის, თუ როგორ ხდება ერთი მართველობის მეორეთი შეცვლა.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო მოახდენს ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირებას ვილნიუსის სამიტზე. შემდეგი თვის ბოლოს, თუ ეს მოხდება, ჩვენ მოვაწერთ ამ შეთანხმებას ხელს მომავალ წელს, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ რეალურად მოგიწევთ ევროპული კანონების იმპლემენტაცია. თქვენ დაიწყებთ ცვლას ევროკავშირისკენ და თქვენს ქვეყანაში ევროპული ღირებულებების ნორმების და პროცედურების განხორციელება თქვენი ქვეყნის ტერიტორიაზეც დაიწყება, როგორც ნორვეგიაში, შვეიცარიაში და სხვა ქვეყნებში ხდება. ასევე მე ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი, რაც თქვენთან ამ საარჩევნო კამპანიის დროს ხდება და უნდა ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით ის ევროპულ სტანდარტს პასუხობს, ასევე გაგრძელდება და საქართველო კლავაც დარჩება ერთ-ერთ წარმატებულ ქვეყნად აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს შორის. და იმედი მაქვს, მომავალ წელს მივესალმებით საქართველოს როგორც ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმომწერ ქვეყანას ევროკავშირთან.
ამასთან პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ გამოთქვა რწმენა, რომ საქართველოში ადგილი არ ექნება შერჩევით სამართალს.
ყველაზე კარგი, რისი გაკეთებაც საქართველოს შეუძლია იმისათვის, რომ ჯერ ხელი მოაწეროს და შემდეგ განახორციელოს ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ესაა გააგრძელოს მობილიზება და თავიდან აირიდოს პოლიტიკურად მოტივირებული შერჩევითი სამართალი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ ევროპის დიპლომატებს აქვთ განცდა და წუხილი, რომ არ გაგრძელდეს სამართლიანობის აღდგენის პროცესი დიდხანს, რომ არ მოხდეს ახალი დაპატიმრებები, რასაც მე ვეთანხმებიო, განაცხადა ბიზინა ივანიშვილმა და დასძინა, რომ მას მრავალჯერ გაუკეთებია განცხადება და დღესაც იმეორებს, რომ ეს არ არის მის ინტერესში მუდმივად იყუროს უკან.
უნდა მოახერხოთ და ჩაიცხოთ აგრესია, უნდა მოახერხოთ გაერთიანდეთ და უნდა მოახერხოთ წინ უყუროთ და შენობლობით მოახერხოთ ევროპისკენ წინსვლა. თუმცა მე ისეც არ დაიგოთ ახლა, რომ რამე გარანტიები ან ამ პირობები დავდე, მე კარგად აღვხსენი მათ კიდევ სიტუაციას. განსხვავება ცოტა რაც არის ჩვენს ხედვებში გახლავთ ის, რომ რეალობა საქართველოში ისინი უბრალოდ იცნობენ, ვიდრე ვიცნობთ ჩვენ.
კარლ ბილტი და რადოსლავ შიკორსკი საქართველოში 22 ოქტომბერს ჩამოვიდნენ. ვიზიტის ფარგლებში მათ არაოფიციალური შეხვედრა გამართეს საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან. საქართველოში ვიზიტით მინისტრებმა დაასრულეს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამ ქვეყანაში ტურნე, რომელიც წინ უსწრებს ვილნიუსის სამიტს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. საქართველოზე საუბარი დღეს იყო ევროპარლამენტში, სადაც საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ ინიცირებული რეზოლუცია დაამტკიცეს ევროპარლამენტარებმა, მან ამ რეზოლუციის პროექტმა ბოლო დღეებში საქართველოში გამოთიდა დაპირისპირება გამოიწვია. რეზოლუციის 39 პუნქტში აღარ არის მოხსენიებული პოლიტპატიმრად ვანო მერაბიშვილი. რეზოლუციაზე კი, რომლის სახელწოდებაცაა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შესახებ პარტნიორობის გაძლიერებისაკენ, ახლა უფრო თვალსაჩინო ლელა კუნჭული აისაუბრებს, რომელიც თბილისის სტუდიიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლელა, საღამომშვიდობისა და გისმენ. ლელა, გესმის ჩემი ხმა? ფიქრობ, რომ ტექნიკური პრობლემა, ხაზი არ არის თბილისთან, ამიტომ
მოგესალმები კობა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. რეზოლუციის ძველი ტექსტის თანახმად, დიახ, მესმის. რეზოლუციის ძველი ტექსტის თანახმად, რომელიც
ლელა განაგზე, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ? ყველაფერი ვიგზია, შეგიძლია ის.
რეზოლუციის ძველი ტექსტის თანახმად, რომელიც ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა გასულ კვირაში დამტკიცა, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი პოლიტიკურ პატიმრად იყო მოხსენიებული. მხარს უჭერს რა ასოცირების შეთანხმების ინიცირებას, მაგრამ მიიჩნევს, რომ წინასწარ უნდა გამოვლინდეს არსებითი პროგრესი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან კანონის უზენაესობის სფეროში, რაც უნდა დაიწყოს ვანო მერაბიშვილის ჩათვლით ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლებით და ევროპული სტანდარტების დაცვით უნდა ჩატარდეს მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები. რეზოლუციის პროექტთან მიმართებით მოგვიანებით ინიცირებული იქნა 22 ცვლილება, საიდანაც საქართველოს შეეხებოდა 5 ცვლილება და საიდანაც 3 რეზოლუციის სწორედ 39-ე მუხს უკავშირდებოდა. დებატები გაიმართა 22 ოქტომბერს საღამოს, 23 ოქტომბერს ხდომაზე დამტკიცდა. რეზოლუციის 39-ე მუხში პოლიტიკური პატიმრები საერთოდ აღარ არიან მოხსენიებული და აღარ არის მოხსენიებული ასევე ვანო მერაბიშვილი. ბოლო ტექსტი ასე ჟღერს: ევროპარლამენტი მიიჩნევს, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე უნდა გამოვლინდეს არსებითი პროგრესი საქართველოს მხრიდან კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის სფეროში და ევროპული სტანდარტების დაცვით უნდა ჩატარდეს მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები. 39 მუხლი სწორედ ის მუხლი იყო, რომელმაც საქართველოში ბოლო დღეებში ძალიან დიდი კამათი გამოიწვია და ამის თაობაზე ძალიან ცხარე კომენტარები გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმაც და თქვა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ყავს თითოეულ მეგობარი შემორჩენილი ევროპაშიც, რომლებიც ჯერ არ არიან დარწმუნებული, რომ ახალი ხელისუფლება მართალია წინა ხელისუფლებასთან მიმართებით და რომ მათ შესაძლოა სწორედ ამ პიარ პროცესში და ლობირების პროცესში აღებული ჰქონდეთ ფული. დაახლოებით ასეთი მინიშნებები გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა და ამ საკითხზე დღეს უფრო სწორედ გუშინ დებატებში ყურადღება გაამახვილა შვედმა პარლამენტარმა გუნარ ჰიუკმარმა, ეს გახლავთ ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელი.
წუხილი უნდა გამოუხატო, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოპოზიციას საქართველოში ამ პარლამენტისათვის ქრთამის მიცემაში ადანაშაულებს. ოპოზიციას ის სამართლებრივი დევნით ემუქრება და ეს პირველად არ ხდება. ასე არიცავენ კანონის უზენაესობას და სწორედ ამიტომ ხვდებით წინასწარი პატიმრობის პრაქტიკასაც. ჩვენი ვალია, რომ რეაგირება მოვახდინოთ ამაზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ გახსნილი საქართველოს მიმართ, მაგრამ ვიყოთ მომთხოვნი, თუ როგორ უნდა მიუდგნენ ისინი კანონის უზენაესობასა და დემოკრატიას.
თუ კი მოკლედ ვიტყვით, ევროპარლამენტარები გამოხატავენ კეთილგანწყობას ევროკავშირის მთავარი პრინციპის მისამართი, რაც აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს მეც მხოლოდ მეტის სანაცვლოდ თავაზობს. არაერთხელ ითქვა, რომ მოლდავეთი, უკრაინა და საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული 6 ქვეყნიდან ის 3 ქვეყანაა, რომლებიც ყველაზე მეც მოელიან მოახლოებული ვილნიუსის ნოემბრის სამიტისგან. ამ პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს მეტი დემოკრატია და მეტი კანონის უზენაესობაც მოეთხოვებათ. და პრეტენზიები, რაც გამოითქვა უკრაინასა და საქართველოსთან მიმართებით, იყო ეს შერჩევითი სამართლის თემა და ამ ხრივ აქტიურობდნენ ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლები. ჩვენ გვახსოვს, რომ სხვადასხვა დროს ისინი წარსულშიც აქტიურობდნენ და ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლების აქტიურობა უცნაურად მოეჩვენა ავსტრიელ დეპუტატ ულრიკე ლუნაჩეკს, რომელმაც თავისი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით გუშინ დებატების მსვლელობისას, გუშინ გვიან გამართული დებატების მსვლელობისასაც გამოკვეთა.
Colleagues, things are not that easy. კოლეგებო, საქმე ასე მარტივად არ არის და ნუ იქნებით ბრმა პრობლემებისადმი, რაც არსებობდა სააკაშვილის მთავრობაში, სადაც ასევე იგულისხმება შინაგან საქმე და ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. მეც კრიტიკულად ვუყურებ მის ყოფნას წინასწარ პატიმრობაში, მაგრამ გასაჯაროვდა მისი მინისტრობის დროს გადაღებული ვიდეო მასალები, რომლებზეც ასახული არიან ოპოზიციონერები, კრიტიკულად განწყობილი პირები და ეს მასალები გამოიყენებოდა მათი დისკრედიტაციისთვის. ის მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და ეს საქმე გამოძიება საჭიროებს. და ხუჭავთ თვალს იმ ადამიანების მისამართით, რომლებიც თქვენი ოჯახის წევრები და პოლიტიკური მეგობრების მეგობრები არიან.
ეს გახლავთ ავსტრიელი დეპუტატი ულრიკე ლუნაჩეკი და ვიტყვი, რომ რეზოლუცია, რომელიც დღეს დაამტკიცა ევროპარლამენტმა და რომელიც შეეხება ნაწილობრივ საქართველოსაც, როგორც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის წევრი ქვეყანა, წარმომადგენელი ქვეყანა, ძალიან ბევრ აქცენტს მოიცავს, რაც ასიამოვნოდა საგარბიელოა საქართველოსთვის. ვეცდები მსმენელებს შემდეგ გადაცემაში უფრო მეტი მოუთხრო ამის შესახებ. კობა,
დიდი მადლობა. ლელა, მე გავიმეორებ მთავარ ინფორმაციას, მთავარ ცნობას, რაც შენს რეპორტაჟში ითქვა, რომ რეზოლუციის 29 პუნქტში, რომელიც ევროპარლამენტმა დაამტკიცა, აღარ არის მოხსენებული პოლიტპატიმრად ვანო მერაბიშვილი. ლაბარკოს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ ეგრეთ წოდებული ხურჩის ინციდენტის გამოძიებას გამოეხმაურებით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
12:22 თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგზობს რადიო თავისუფლება. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკრიკაძე უძღვები, გადაცემას განაგზობს სოფელ ხურჩაში 2008 წელს მომხდარი ინციდენტის გამოძიებაზე საუბრით. ტერორისტული აქტის მოწყობის ბრალდებით დაკავებულ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ თანამშრომლებს ბრალი წაუყენებს სისხლის სამართლის კოდექსის 123 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულში. ლაპარაკია 2008 წლის 21 მაის საპარლამენტო არჩევნების დროს საქართველოში ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში მომხდარ ინციდენტზე, რომლის დროსაც აფეთქდა ორი სამგზავრო ავტომობილი და დაიჭრა ერთი მოქალაქე. ადვოკატთა თქმით, დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ და პროტესტის ნიშნად შიმშილობას იწყებენ. ეგრეთ წოდებული ხურჩის ტერაქტის გახსნას გამოეხმაურნენ აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაშიც. ჯიმშერ რეხვიაშვილი უფრო გაგვარკვევს ახლა საქმის ვითარებაში.
2008 წლის 21 მაის რომან შამათავას კუდის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამართველოს უფროსის თანამდებობა ეკავა. მალხაზ მურღულიაკი სამეგრელო ზემოსვანეთის სპეციალურ ღონისძიებათა ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში მუშაობდა. მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის თქმით, დაკავებულებს ბრალი ედებათ როგორც ტერაქტის მოწყობაში, ასევე უფლებამოსილების გადამეტებაში.
ეს ინფორმაცია, რაც გავრცელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, არის პირველადი, რომელიც მიუთითებს საგამოძიებო ორგანოს ვარაუდს, რომ ტერაქტი იქნა ორგანიზებული სავარაუდოდ მაღალი თანამდებობის პირების მიერ და დეტალები თუ ვის როგორ და რანაირად ამას მომავალი გუჩვენებს.
ხურჩის ტერაქტის ორგანიზატორთა სრული წრის დადგენის იმედი აქვს სოზარ სუბარსაც. 2008 წლის 21 მაის ის სახალხო დამცველად მუშაობდა და კარგად ახსოვს ჟურნალისტური გამოძიება, რომელმაც ეჭვის ქვეშ დააყენა მაშინდელი გამოძიების ოფიციალური ვერსია.
იყო ჟურნალისტური გამოძიება, სადაც აი პირდაპირ დაადგინა უსტავიორის კამერის უკიდმიდან როგორ ხდება გასროლა და როგორ ხდება თქვია დაზარალებული, რომელიც კალბატონი, რომელიც ყვირის იქვე, რომელიც შემდეგ ამოჭრილი იყო ყველა კადრიდან, მაგრამ პირველ კადრში გაიპარა, როგორ ყვირის, რომ რამიქენი ბიჭო და რა არაფერი არ მოგივანო და წნა რადიკალების თუ გიჩრილობა და მსუბუქი როგორ არის მომკალი პრაქტიკულად, ეს სიტყვები გავიდა პირველ კადრში და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი იყო წარდგენილი მაშინდელი გამოძიების მიმართ, გამოძიებამ არაფერი გააკეთა.
ბარემ თუ გაში
ვარ ისი დაფილიძა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით 2008 წლის 21 მაისს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით სოფელ ხურჩაში ორგანიზებულად გადმოყვანილი იქნა გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მოსახლეობა, რომელიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მეშვეობით აპირებდა ზუგდიდში გამგზავრებას. ამ დროს სოფელ ხურჩაში ტერორისტული აქტის განსახორციელებლად ჩასაფრებულმა რომან შამათავამ, მალხაზ მურღულიამ და მათმა თანამზრახველებმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან მრავალჯერადი გასროლით მშვიდობიან მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვიეს. RPG-ს ტიპის ხუმბარმტყორცნიდან განხორციელებული ორი გასროლით ააფეთქეს ხალხის გადასაყვანად მობილიზებული ავტობუსები. აფეთქების შედეგად სრულად განადგურდა ორივე სატრანსპორტო საშუალება, ხოლო სიცოცხლისათვის სახიფათო დაზიანება მიიღო მოქალაქე ნანი ქარდავამ. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წაყენებულ ბრალდებებში დაკავებულები თავს დამნაშავეებად არ ცნობენ. მათი ადვოკატების დარეჯან გელაშვილისა და გოგა ონიანის თქმით, რომან შამათავა და მალხაზ მურღულია პროტესტ შიმშილობის აქციით გამოხატავენ.
კატეგორიულად უარყოფს აღნიშნული დანაშაულის ჩადენას, პირიქით სამარცხვინოდაც კი ეჩვენება ესეთი ბრალის წაყენება და რა თქმა უნდა ის ბოლომდე იბრძოლებს დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა.
ხელისუფლება ალბათ საზოგადოებას უკვე ვეღარაფრით ვეღარ გააკვირებს, ერთადერთი რამ დარჩა, დიდი შანსია, რომ გიორგიევსკის ტრაქტატის დარღვევაც ქართულ მხარეს დააბრალონ საბოლოო ჯამში. ცოტა სერიოზულად თუ შევხედავთ, ეს არის აბსოლუტური აბსურდი. ამ წუთამდე მტკიცებულებები არ გადმოუცია დაცვის მხარისთვის, აცხადებენ, რომ მზად არ არიან, ნუ რა თქმა უნდა, თუ მზად არ იყვნენ, მათ ბრალიცამდე წაეყენებინათ ამ ადამიანებისთვის. თვითონ ბრალდებულების პოზიცია, რომ აუცილებლად დაამტკიცებენ საკუთარ სიმართლეს.
ეს იყო ადვოკატი გოგა ონიანი, ბრალდებული ყოფილი პოლიციელების უდანაშაულობისა არჩერად აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტმა სოხუმში ანაიდ გრიგორიანმა კომენტარი სთხოვა სტანისლავ ლაკობას, თვითაღიარებული რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს მდივანს.
Для нас это не секрет, и тогда наша сторона заявляла о том.
ჩვენთვის ეს საიდუმლო არ ყოფილა. მაშინაც ჩვენი მხარე ამბობდა, რომ ეს იყო ქართული სპეცსამსახურების მიერ მოწყობილი პროვოკაცია. კერძოდ ამას აცხადებდნენ მაშინდელი პრეზიდენტი სერგეი ბაგაფში და გალის რაიონის მილიციის უფროსი ლორენს კოღონია. დღეს ეს ფაქტები დადასტურდა. ქართული მხარე მოსახლეობის დასაშინებლად ხშირად მიმართავდა მსგავს აქციებს, რათა შემდეგ აფხაზეთის მხარისთვის დაედო ბრალი.
სტანისლავ ლაკობა ასევე იმედოვნებს, რომ ქართველი სამართალდამცავები ნათელს მოხდენენ 2007 წლის სამთებერვალს გალის რაიონიდან გაუჩინარებული ეთნიკური ქართველის, აფხაზეთის მოქალაქისა და გალის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დავით სიგუას გაუჩინარების საკითხს, რომელიც არაერთხელ დაისვა ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში და ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშით შევიდა. აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში ეჭობენ, რომ დავით სიგუა გატაცებული და მოკლულია. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. გადაცემას განაგზობთ უსახლკაროთა პრობლემაზე, რაც საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში გამწვავდა. უსახლკაროთა ზუსტი რაოდენობა არც ერთ ინსტანციაში არ აღმოჩნდა აღრიცხული, თუმცა ისინი მუდმივად აწყობენ აქციებს, ასევე თავიჩინა სახელდახელო დასახლებებმაც. თეა თოფურია დაინტერესდა ამ პრობლემით.
ასე სახელდახლოდ ბათუმში მოყავო სახლებისგან მთელი უბანი შეიქმნა. იქ დაახლოებით 800 ადამიანი ქოხებში, ყველანაირი პირობების გარეშე ცხოვრობს. ეს მოყავო სახლები არალეგალურად აშენებული და როდის დაშლიან არავინ იცის. ამასთან მუდმივად იმართება აქციები, უბინაო დარჩენილი ხალხი კი სხვადასხვა შენობებში იჭრება. ადამიანის უფლებათა სახლი ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც იურიდიულ დახმარებას უწევენ იმ პირებს, რომლებიც საცხოვრების გარეშე არიან დარჩენილები. როგორც იურისტი ნიკოლოზ ლეგაშვილი ამბობს, სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი თვითმმართველობებს ავალდებულებს ქუჩაში დარჩენილი პირები თავშესაფრედ უზრუნველყოს. მისივე თქმით, ამავე თვითმმართველობამ უნდა შეისწავლოს, მართლაც აქ თუ არა თუ იმ პიროვნებას სახლი.
გაიგო სამ ადამიანს, რომ არა აქვს სახლი და შემდეგ თავშესაფრედ უზრუნველყოს. ეს არ ნიშნავს, რომ საკუთრებაში გადაცეს რამე ქონება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ორგანიზებული ქონდეს რაღაც ადგილი, სადაც იმ ადამიანებს მოათავსებს, რომლებიც არიან უსახლკაროები.
მარინა ბერშუკოვა ერთ-ერთი იმ ადგილია, ვისაც უსახლკარო ადამიანების პრობლემა ადარდებს. მან რამდენიმე მოხუცი ქუჩიდან საკუთარ სახლში მიიყვანა უბრალოდ ადამიანური თანაგზნობის.
ზოგი სამანტყოფიდან წამოვიყვანე, ვისაც წასასვლელი არ ქონდა. წამოვიყვანე ზოგი ქუჩიდან, ზოგი მიწისქვეშა გადასასვლელიდან. არიან რომლებიც ჩემთან სახლიც ჰქონდათ კარიც და დღესდღეობით აღარც სახლი აქვს, აღარც კარი აქვს. ჩვეულებრივი ოჯახები ჰქონდათ როდესღაც.
როგორც ნიკოლოზ ლეგაშვილი ამბობს, მათ მიმართეს მერიას, რის შემდეგაც მიიღეს პასუხი, რომ თბილისის მერია წელს 50 ადამიანის ბინით დაკმაყოფილებას გეგმავს. აქედან 25 უსახკარო, მეორე 25 კი იძულებით გადაადგილებული პირი იქნება. ლეგაშვილის თქმით, ამ ტემპით ყველას დაბინავება ალბათ 50 წელიწადში კი ვერ მოხერხდება. როგორც ადამიანის უფლებათა სახლში აცხადებენ, ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში რჩებიან, ხშირად ბავშვთა სახლის ყოფილი აღსაზრდელები, ასევე მენტალური პრობლემების მქონე პირები არიან. ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი ალეკოს ქიტიშვილი ამბობს, რომ პროექტის მიმდინარეობისას მთავარი პრობლემა ის აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებს არაფრით არ სურთ საკუთარი მოვალეობის შესრულება.
ჩვენთან მოდიან სამართლებრივი დახმარებისთვის, ჩვენ მათ ვეხმარებით, რომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყონ, შემდგომში სასამართლოში მიგვაქვს ეს საქმეები და ხდება ისე, რომ სასამართლო ავალებს ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოს, რომ გაუწიოს დახმარება ამ ადამიანს, ზოგჯერ პირდაპირ ეუბნება, რომ თავშესაფრით უზრუნველყოფ, მაგრამ ამის მიუხედავად ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოები ჯიუტად აგრძელებენ ამ საქმეების გასაჩივრებას ზემდგომის სტაციებში და ჯიუტად ცდილობენ, რომ არ დააკმაყოფილონ როგორმე ეს მოთხოვნა, რაც ამ ადამიანებს აქვთ კანონიდან მინიჭებული.
ამ საკითხთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება თბილისის მერიას მიმართა. თბილისის მერიის წერილობით პასუხში აღნიშნულია, რომ საბინაო პირობების გაუმჯობესება ქვეყნის სოციალური პოლიტიკის ნაწილია და მხოლოდ მუნიციპალური საშუალებებით ვერ მოხერხდება. ქალაქის მერია მიიჩნევს, რომ ამ საქმეში ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებიც უნდა ჩაერთონ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება თბილისი.
18 საათი და 30 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემის მეორე ნახევარს. ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას თემაზე: არჩევნები და წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში. ახალი ამბებით გადაცემას კი მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა რადოსლავ შიგორსკიმ და კარლ ბილტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მოუწოდეს პატივისცემის კანონის უსანაესობას და არ დაუშვას პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნა. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ ინიცირებული რეზოლუცია სახელწოდებით „ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შესახებ პარტნიორობის გაძლიერებისკენ“. ის შეეხება საქართველოსაც. რეზოლუციის 39 პუნქტში აღარ არის მოხსენებული პოლიტპატიმრად მანომერაბიშვილი. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა ნატოს მხარდაჭერა ალიანსში უკრაინის და საქართველოს გაწევრიანების მიმართ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისა და სწორი არჩევანისკენ მოუწოდა მარნეულის რაიონში მცხოვრებ ეთნიკურად აზერბაიჯანელ მოქალაქეებს. საქართველოში ტერორიზმის ოფიციალური ბრალდება წარუდგინეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ თანამშრომლებს რომან შამათავას და მალხაზ მურხულიას 2008 წელს მაისში სოფელ ხურჩაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. ორგანიზაცია Save the Children-ის ინფორმაციით მსოფლიოში ისტორიული პროგრესია მიღწეული ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების მხრივ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს თეთრ სახლში შეხვდებიან ერთმანეთს. რუსეთი არაპირებს მონაწილეობას საერთაშორისო საარბიტრაჟო პროცედურაში გრინპისის გემის არქტიკ სანრაიზის საკითხზე. რუსული ბანკ ჯგუფის პუსი რაიოტის დაპატიმრებული წევრი ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა მორდვეთის რესპუბლიკაში მდებარე კოლონიიდან ჩუვაშეთში მდებარე საშელ აღსულების დაწესებულებაში გადაიყვანეს. პირგიზეთში 800-მდე ადამიანმა განაახლა საპროტესტო აქცია ოქროს უდიდესი საბადოს კუმტურის ნაციონალიზაციის მოთხოვნით.
ახალი ამბის მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ. წინასაარჩევნო გარემო არჩევნების დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეაფასებენ სადისკუსიო მაგიდაში ზუსტად საქართველოს შექმნილ ვითარებას. ჩვენი სტუმრები კი გეტყვით, რომ არიან სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი ნინო ხითარიშვილი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი გიგა ჩიხლაძე. თბილისის სტუდიაში მათთან საუბარს ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
არჩევნებამდე დარჩა რამდენიმე დღე და სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ერთის მხრივ წინა საარჩევნო გარემოს შეფასებით, მეორის მხრივ კი უკვე არჩევნების დღის სამძაძვისით არიან დაკავებულნი. ამ მიმართულებით წარმართოთ ჩვენი საუბარი, თუ შეიძლება. ქალბატონო ნინო, პირველ რიგში როგორ შეაფასებდით განმე წინა საარჩევნო პერიოდს, რომელსაც გასაგები მიზეზების გამო ძირითადად ადარებენ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდს?
სამართლიანი მარჩევნებმა წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის განხორციელება დაიწყო 1 ივლისიდან. მას შემდეგ რაც დაიწყო ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანია, ჩვენ გვყავს 73 წარმომადგენელი ყველა მუნიციპალიტეტში, ამიტომ გრძელვადიანი დამკვირვებლების მეშვეობით ხდებოდა მაშინვე მათ მიერ მოწყვეტილი ინფორმაციის გაშუქება და ანგარიშების სახით საზოგადოებისთვის გაცნობა. ერთიანობაში რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს, ძირითადად შეფასება არის, რომ შვიდი თარებაში ჩაიარა წინასაარჩევნო კამპანია, თუმცა იყო რიგი დარღვევები, რაც ჩვენ მქონდა არაერთხელ ჩვენ ანგარიშებში წარმოადგენილი, ასევე მიმართეთ უწყობა და შერის კომისიას შესაძლებელი რეაგირებისთვის, რომ შევადაროთ 2012 წლის განულ საპარლამენტო არჩევნებს. რა თქმა უნდა, ანუ ვითარება არის რადიკალურად განსხვავებული. სამარასამთავრობო ორგანიზაციას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ახალგაზრდა ერთა ასოციაციას და ჩვენ გვაქვს საერთო არჩევნების პორტალი, სადაც შარშან ამ პერიოდის განმავლობაში თავსდებოდა ჩვენს მიერ დაფიქსირებული და გამოვლენილი წინასაარჩევნო დარღვევები. იქ რომ მოგახსენოთ ციფრებით, მაგალითად წინასაარჩევნო პერიოდის დარღვევები ში ქონდა 300-ზე მეტი ინციდენტი დაფიქსირებული.
შარშანდელ
არჩევნებზე. წელს უკვე არჩევნების პორტალზე ფიქსირდება დაახლოებით 60-ზე მეტი ინციდენტი, რომელიც შეიძლება ამ დღეების ინფორმაცია გაემატოს და სულ ერთიანობაში 70-80 ინციდენტი დაფიქსირდება. ასე რომ ამ ციფრებითაც განსხვავება თვალშისაცემი არის.
ბატონო გიგი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სადამკვირვებლო მანდატი მოიცავდა ძირითადად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და პარტიების მიერ გაწეული ფინანსური ხარჯების მონიტორინგს. ამ ხრივ რა მდგომარეობა რა სიტყვით ახაც გაუმჯობესებაზეა საუბარი?
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ამ ხრივ ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ ამ ტიპის დაკვირვებაზე, იმიტომ რომ ეს ტრადიციულად ყველა არჩევნებზე საქართველოში პრობლემა იყო გულისხმობ ადმინისტრაციული რესურსების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებას. ძირითადი მიზეზი არის ის, რომ ხშირად კონკრეტული თანამდებობის პირები ამავე დროს არიან პარტიის საკმაოდ ისეთი ფიგურები, ასე ვთქვათ, და ხშირად მათ არ აქვთ ის თვისებები, რომლებიც ხშირად შეახსენებს, რომ მან თუ ის მანქანი სამსახურებრივი მანქანი მიდის სამსახურში, იმავე მანქანით არ უნდა წავიდეს რაღაც პარტიულ ღონისძიებას, ეს ყველაზე მარტივი მაგალითი. ესეთი დარღვევები და კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე არის მანქანა, ამის ერთიანად აღმოფხვა არის შეუძლებელი. ხოლო რაც შეეხება ტენდენციას, ტენდენცია არის დადებითი, პროგრესი შეინიშნება. პირველ რიგში, იმიტომ რომ წელს იყო მკაფიო გზავნილი ხელისუფლების ცენტრალური ორგანოებიდან, რომ მათი ნება არ იქნებოდა ესეთი რესურსების გამოყენება. და თუ კი ხვდებით ესეთ მიუხედავად ამისა, რომ იმისა რომ მაინც ხვდებით, არის ძირითადად ადგილობრივი თანამდებობის პირების თვითშემოქმედება, ასე ვთქვათ, მათი შეიძლება არაპროფესიონალიზმი ვიტყოდი. ასეთ შემთხვევებს წინააღმდეგა ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს, რომ შესაბამისი ღონისძიება, შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს, როგორიცა საჩივრების შეტანა საარჩევნო კომისიებში, ასე ადგილობრივი ხელისუფლების მუნიციპალიტეტებში თუ საკრებულოებში, და აი ამით ვცდილობთ, რომ გავამახვილოთ ყურადღება იმ ფაქტებზეც, რასაც კიდე აქვს ადგილი.
და როგორც საერთო სურათიდან ირკვევა, რეგიონებში მეტია მაინც დარღვევა ვიდრე დედაქალაქში. ხო, და აი რა ტიპის დარღვევა ჩვენ გვსმენია, მაგალითად პლაკატების ჩამოხევის შესახებ, ნაციონალური მოძრაობის წევრების დაკითხვებზე დაბარების შემთხვევებიც ყოფილა. იმერეთში იყო მაგალითად შემთხვევა, მე როგორც ვიცი, ერთ-ერთი აქტივისტის სახლი გაიჩხრიკა პოლიციის მიერ.
ძირითადად ანუ ფიგურირებს ის, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხდება პოლიტიკური მიზნებით, რაც ეს მთავარი დარღვევა არის და 15 ფაქტია დაფიქსირებული, როდესაც ხდება ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების თანამშრომლების დასწრება სამუშაო საათების პერიოდში. ეს იყო იგივე დავით ბაქრაძის წინასაარჩევნო შეხვედრებზე დაფიქსირდა მსგავსი ფაქტები, ასევე გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრებზე. ანუ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ გამგეობის თანამშრომლების, საკრებულოს თანამშრომლების სამუშაო საათების განმავლობაში იღებენ ანუ აგიტაციაში პასიურად აქტიურ ანუ მონაწილეობას. ასევე დაფიქსირდა საოლქო კომისიის წევრებს, რომელთაც ეკრძალებათ ამ პერიოდში, ანუ მათი დასწრებაც დაფიქსირდა წინასაარჩევნო შეხვედრებზე. ასევე გვაქვს ზეწოლის ფაქტები არის დაფიქსირებული. Ale dra drsat stapikserda fizikuri angarishtorebis faktebi rogorc anu ert koalitsis khardamjerebis aseve burjanadzis partiis aktivistebze da ise qo akhaltsikheshi bolos fakti da aseve abashashi ekhlats dafikserda kartulitsrebs tarmadgenelze iqo natsional mozdravis tarmadgenelze dafikserebule fizikuri angarishtorebis faktebi mat koordinatorebze da aseve iqo is rom magalet martvelis munitsipalitetshi mati tanamshromlebis dabareba khteboda mudmivat anu politikuri gamozebaze finans სამსახურში და ხდებოდა მათესთან პოლიტიკური შინაარსის კითხვების დასმა, რაც მათავადაც შეაფასეს ასე პოლიტიკური ანგარიშტარების ფაქტად.
დამატებით, დავამატებთ თქვენ რაც აღნიშნეთ, იმერეთში მოხდა ფაქტთან დაკავშირებით, ეს მოხდა ხარაგაულში, ფარცნალისში მოხდა. ეს ქალბატონი იყო, არის ხარაგაულის საკრებულოს წევრი და ამავე დროს არის დავით ბაქრაძის ადგილობრივი საჩინო შტაბის ხელმძღვანელი. ფაქტს რაც შეეხება, მასთან სახლში შევიდნენ პოლიციის თანამშრომლები და ახლა 10 თანამშრომელი და გაჭრიგეს მის სახლი, ეძებდნენ ცეცხლასური იარაღს და რაც ვერ აღმოაჩინეს. აღსანიშნავია, რომ ეს ქალბატონი პოლიტიკურად საკმაოდ აქტიურია. ინციდენტის წინა დღეს ჯერ კიდევ მის საარჩევნო ღონისძიებას ხელმძღვანელობდა თავის სოფელში. ეს ფაქტი საინტერესო არის იმ კუთხით, რომ თითქმის ყველა დონეზე, მათ შორის უწყებათ შორის კომისიაზეც, გაიცა რეკომენდაცია, რომ თავი შეეკავებინათ საგამოძიებო მოქმედებისთვის იმ პირების მიმართ, რომლებიც ძალიან პოლიტიკური აქტივისტებია, მათ თუ იმ საარჩევნო სუბიექტისა. თუ რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაც საგამოძიებო ვადების დარღვევა არ მოხდება ამის შედეგად და თუ გადაუდებელი აუცილებლობა საწარმოადგენს. ნუ შეიძლება მიაჩნდათ პოლიციის შესაბამის თანამდებობის პროცესი იყო გადაუდებელი აუცილებლობა, ყოველ შემთხვევაში მათი ქვერა აღმოაჩინეს ვერაფერი. აკაბანოს არ წაიყენა არანერი ბრალი, რაც თავისთავად სწორედ კითხვებს აჩენს ეს ფაქტიც. ამის გარდა ეს მსგავსი ფაქტები, როგორც ნინო მაღნიშნა, იმაზე მეტი არა ვიდრე 2012-ის, თუმცა მაინც ფიქსირდება.
თქვენი წარმომადგენელი ქალბატონიო სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ესწრებოდა არჩევნებს ავღანეთში, სამხრეთ ნაწილში და იქაც ვიცით, რომ ექსესების გარეშე ჩაიარა ამ ამბავმა, მაგრამ სულ სხვა კუთხით მინდა დაგისვეთ შეკითხვა. სოციალურ ქსელებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ არჩევნებში გაიმარჯვა ავღანეთში, სამხრეთ ნაწილში გამართულ არჩევნებში გაიმარჯვა დავით ბაქრაძემ. როგორ ხდება პროცედურულად? უკვე გახსნილია მართლაც 5 თუ 27-ში უნდა გაიხსნას?
პროცედურულად, როგორც ვიცით, სპეციალურ უბნებზე, სადაც გახსნილი არის, ანუ სპეციალურ უბნები, აი ხდება ხმის დათვლა, ანუ არჩევნების დღეს
ინციდენტი
და სპეციალურ უბნებზე მეაქვს 5 დალუქული და მხოლოდ მაშინ ხდება ანუ არჩევნების დღეს მათი დათვლა.
და რამდენადაც ვიცით, სამართლიანი არჩევნები აპირებს ხმების პარალელურ დათვლას, ეს არის ტრადიცია უკვე თქვენი ბოლო პერიოდში, ყოველ შემთხვევაში უკვე ბერჯერ ჩაკიტარებიათ პარალელურ დათვლა. ამ შემთხვევაში რაიმე სიახლე ხომ არ არის და ცდომილების რეზულტატიც თუ აწინასწარ გამოთვლილი რა საზღრული მაჩვენებელი შეიძლება იყოს სტომილების.
ჩვენ საკმაოდ დიდი სადამკვირვებლო მისია გვაქვს წელს, ანუ როგორც შარშან 1000-მდე დამკვირვებელი გვეყოლება, მათ შორის 900 დამკვირვებელი, რომლებიც უბნებზე იქნებიან განლაგებული მთელი საქართველოს მასშტაბით, გვეყოლება 73 ოლქის დამკვირვებელი და 78 მობილური ჯგუფი, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში ივლიან სხვადასხვა უბნებზე და შეამოწმებენ იქ არსებულ სიტუაციას. რაც შეეხება ანუ პარალელურ დათვლას, სტომილება ანუ დეტალები ანუ არ არის ჩემი საქმე და ანუ არ დეტალურად არ ვიცი, მაგრამ წელს გვექნება ესეთ საპილოტე პროგრამა. გვექნება ჩვენ დამკვირვებლებს, ბნებზე ექნებათ პლანშეტური კომპიუტერები და მათი მეშვეობით მოახდენენ სხვადასხვა ფაქტების დაფიქსირებას, იგივე ექნებათ ფოტო გადაღება თუ ვიდეო გადაღება, როდესაც დააფიქსირებენ, რომ რაიმე დარღვევა ხდება, მაშინვე გადაიღებენ ამას და გადმოაგზავნიან ჩვენ ბაზაში, სადაც ანუ განვიხილოთ ჩვენ მას და შემდგომ უკვე გამოვაქვენებთ საჯაროდ პორტალზე. არჩევნების პორტალი ვახსენეთ და ანუ ეს თავისთავად იმუშავებს არჩევნების დღესაც და მთელი დღის განმავლობაში ჩვენს მიერ დაფიქსირებას ქსირებული დარღვევები გათავსდება პორტალზე.
ბატონო მიგი, თქვენი ორგანიზაციის პროფილი წინა საარჩევნო მონიტორინგის პირობებში იყო ასევე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფინანსური შემოწირულობების საკითხი და აქაც მკვეთრად განსხვავებულია წინა არჩევნებთან შედარებით ვითარება. რამდენადაც ვთქვით, იგივე ნაციონალური მოძრაობის შემოწირულობები თითქმის 99%-ით არის შემცირებული და ამ ხრივ ნაციონალური მოძრაობა თქვენი შეფასებით, თქვენი მონიტორინგით მე-9 ადგილზეა, პირველი 3 ადგილი უკავია კოალიცია ქართულ ოცნებას შემოვალ პარტიებს, დემოკრატიულ მოძრაობა ერთიან საქართველოს და ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ისევ არსებობს, მაგრამ წელს ნაკლებად აქტიურობს.
აქტიურობა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის დადებითი არ არის. ჩარშანდელი ამ სახელმწიფო ორგანიზაციის აქტიურობა შეიძლება შეფასდეს დადებითად. უმეტეს შემთხვევაში მისი მოქმედება იყო პოლიტიკური იარაღი. აქედან გამომდინარე, წელს პრინციპში მას აკლდა აქტიურობა, ბევრ შემთხვევაში ჩვენს დავაფიქსირეთ მათ შორის საიჭო რამდენიმე საიჭო ხარჯი სხვადასხვა პარტიის და სუბიექტების მიმართ. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ წელს მათი მუშაობა ბევრად უფრო დადებითად უნდა შეფასდეს, ვიდრე შაშა. რადიკალურად განსხვავებული შედეგებიც მე ფიქრობ ბუნებრივია. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ შაშა თორსელ 11 მილიონი ქონდა შემოწირულობა ნაციონალურ მოძრაობას, წელს არის
16000.
რაც ძალიან დიდი სხვაობა. თუმცა თუ გადახედავთ შაშანდელ ჩვენს რეპორტებს ამასთან დაკავშირებით და ასევე სხვა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ძალიან მარტივ კვლევებს, იქ ძალიან ბევრმა ნახა ისეთი, როდესაც სოციალურ დაუცველთა ბაზაში მყოფებს ჰქონდათ 40-60000 შემოწირულობა გაკეთებული. რაც შეიძლება იფიქროთ, რომ რაღაც შეცდომა, მაგრამ შეცდომა არ ყოფილა, მართლა გააკეთეს ამ ადამიანებმა შემოწირულობა. ფაქტი იყო ის, რომ ეს იყო აბსოლუტურად ფიქტიური შემოწირულობა და ჩემო ვიმარჩიელოთ, რომ საიდან იყო ეს ფული წამოსული, რაც ბევრი დამაჯერებელი ვერსიაც არსებობს, მე არ ჩავუღმავდები უფრო. ეს იყო აბსოლუტურად ტექნიკური შეცდომა, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არ გადაამოწეს ეს ადამიანები რაღაც სიაში იყო. აქ იყო ბევრი ადამიანი, რომელიც არ იყო სოციალურად დაუცველ სიაში, თუმცა არსებობს აქედან გამომდინარე ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი, რომ იქაც ფიქტიურ შემოწირულობას დაკონდა საქმე. ანუ სულ სხვა წყაროებიდან წამოსული ფული შეწირვა ხდებოდა რეალურად ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ. წელს ეს გარემოებები როგორც ჩანს აღარ არის და არის უკვე ნამდვილად რეალური შემოწირულობის რაც გაკეთდა. თუმცა ჩვენს რეპორტში, რომელიც ალბათ ჩვენ საიტზე ნახთ, დღეს დაიდო თუ არ ვცდები, არ არის შესული ასევე ბოლო პირას დადეკლარირებული, რომელიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დადო გუშინ თუ არ ვცდები, სადაც ცოტათი გაზრდილია ეს ნაციონალური მოძრაობის თვალსაზრისით 400000-მდე არის ასული, თუმცა ესეც სხვაში წვეთია მათ შედარებით რაც იყო
ფინანსებს. Да ბოლოს ქალბატონო ნინო, ხვალ უკვე სამართლიანი არჩევნები, როგორც ვიცით, წინას არჩევნო გარემოს მონიტორინგის რიგით მე-6 ანგარიშს გამოაქვეყნებს. შეიძლება წინას რაიმე თქმა ამ ანგარიშის შესახებაც.
ხვალ იქნება ბოლო მე-6 ანგარიშის პრეზენტაცია, წარმოდგენილია აქაც კლავ რა დაფიქსირებული რეგიონებში ჩვენს მიერ გამოვლენილი დარღვევები, ეს არის ფიზიკური ანგარიშის ფაქტები, იგივე სააგიტაციო მასალის დაზიანების ფაქტები და არის შეხვედრები წარმოდგენილი ბოლო ორ კვირაში. მაზემეტი შეხვედრა დაფიქსირდა საარჩევნო ან წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში კანდიდატების მიერ ჩატარებული, რაც ვთქვათ, მანამდე მთელი ერთი თვის განმავლობაში არ ყოფილა ასე, საკმაოდ აქტიური იყო ბოლო ორი კვირა და ნახოთ, ანუ როგორ ჩაივლის ბოლოს უკვე არჩევნების ეს კვირაც და შემდგომში უკვე არჩევნები.
ჩვენც გვაქვს ხოლმე ჩვენი რეპორტის პრეზენტაცია, რომელიც შეეხება 1 ივლისიდან დღემდე წინასაარჩევნო კამპანიას. ის არ იქნება ისეთი დეტალიზებული როგორც სამართლიანი არჩევნები, ვისარი, თუმცა ჩვენ ამ ჩვენს ანგარიში ხალხგასმული იქნება ის ძირითადი ტენდენციები, რაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის მნიშვნელოვანი.
ასე ფიქრობს გიგი ჩიხლაძე. ეს გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა, დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი ნინო ხითარიშვილიც ღებულობდა მონაწილეობას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გააცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. გწელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 18:47 თბილისის დროით, გაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე და კვლავ არჩევნებზე საუბრით განვაგრძობთ, ოღონდ არჩევნებზე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე ავღანეთში. მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ავღანეთში ახალი ტიპის ბიზნესი იფუჩნება. ყიდულობენ და ყიდიან სარეგისტრაციო ბარათებს, რომლითაც მოქალაქეები ჩვეულებრივად ხმას აძლევენ ხოლმე. როგორც როიტერსი უწყება, ბარათების მიღება სახელმწიფო სარეგისტრაციო ცენტრებში წარმოებს, თუმცა ქალების საარჩევნო ბიულეტენებზე სურათების არარსებობისა თუ კიდევ სხვა ნაკლებად კონტროლირებადი სივრცის გამო ბიულეტნების გაყალბებისათვის საკმაოდ დიდი სივრცე არსებობს თავის მხრივ, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ და შიშობენ, საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სტაბილურობას. გთავაზობთ ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, თუ როგორ ყიდულობენ და ყიდიან საარჩევნო ბიულეტენებს ავღანეთში. ავღანეთის აღმოსავლეთ ნანგანხარის პროვინციის ქალაქ მარკოს ქუჩებში კაცები მყიდველების მოლოდინში საარჩევნო სარეგისტრაციო ბარათების გროვას დაატარებენ. მათ შორის ერთ-ერთია კარიმ აღა, რომელიც ამბობს, რომ ეს სარფიანი საქმიანობაა და ზოგჯერ ბარათებზე დიდი მოთხოვნა არსებობს.
აქ მოსულებს ზოგჯერ 500-1000 ცალი საარჩევნო სარეგისტრაციო ბარათის ყიდვა უნდათ.
აღა ამბობს, რომ იგი სოფლელებისაგან თითო საარჩევნო ბარას 200 პაკისტანურ რუპიად, ერთელ 99 დოლარად ყიდულობს და შემდეგ მათ სამჯერ, ხუთჯერ ძვირად ყიდის. იგი და მისი მსგავსი გადამყიდველები ამ საქმიანობაში კრიმინალურს ვერაფერს ხედავენ და აცხადებენ, რომ ეს შეესაბამება როგორც მდიდარი პოლიტიკოსების მოთხოვნებს, ისე ღარიბი გლეხების არჩევანს, რომ პურის ფულისათვის საკუთარი ბიულეტენებით ივაჭრონ. მაშინ როცა ავღანეთში 2019 წლის აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე თვეები ღარჩება, პრეზიდენტობის ბევრი კანდიდატი შეშფოთებულია საარჩევნო ბარათების უკანონო ვაჭრობით და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მომავალი არჩევნების ლეგიტიმურობას.
მოუწოდეთ ხელისუფლებას და საარჩევნო კომისიას გააკონტროლონ და აღკვეთონ არჩევნების გაყალბება, რადგან წინა არჩევნებზე მოწმენი ვიყავით შემთხვევებისა, როცა ხალხი ბარათებს დაახლოებით 1000 რუპიად ხდიდა.
ამბობს რაჰმად ხანი, ქალაქ მარკის ბინადარი. არჩევნებს შტილი ადგება იმით, რომ მასზე შესაძლოა მეტ სიყალბეს კონდეს ადგილი, ვიდრე 2009 წლის არჩევნებს. ეს კი ხელს აძლევს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია თალიბანს და მრავალეროვნული ძალების გასვლის შემდეგ ომში ჩაფლულ სახელმწიფოში მთავრობის დამხობის საფრთხეს შეიცავს. აი რას ამბობს პრეზიდენტობის კანდიდატი აზიზულა ლუდინი, რომელიც 2009 წელს ავღანეთში საარჩევნო კომისიის სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო.
როცა ხალხი ყიდის და ყიდულობს საარჩევნო სარეგისტრაციო ბარათებს ერთი სადილის ფასად 5-10 დოლარად, ეს ნიშნავს, რომ ავღანეთში დემოკრატია იყიდება და იგი მოსახლეობის არჩევნებზე არ არის დამოკიდებული. ასეთი რამ უნდა კონტროლდებოდეს. ნებისმიერი კანდიდატი, ვინც ბარათებს ყიდულობს, სინამდვილეში ღალატობს საკუთარ ქვეყანას და ხალხს. მას პასუხი უნდა მოეთხოვოს.
შეერთებული შტატები, რომელიც 2001 წელს სათავეში ედგა სასტიკი თალიბანის რეჟიმის დამხობას და დემოკრატიის მშენებლობას ავღანეთში, ჭეშმარიტად არის დაინტერესებული, რათა 2014 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილი მრავალეროვნული ძალების გასვლამდე არჩევნები ავღანეთის დემოკრატიის კულმინაციად იქცეს. მომავალი წლის არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატი პრეზიდენტის პოსტზე შესვლის ჰამიდ კარზაის, რომელსაც კონსტიტუციის თანახმად აკრძალული აქვს მესამე ვადით კანდიდატურის წამოყენება. ჯერჯერობით საარჩევნო ბარათების ვაჭრობასთან დაკავშირებულ პრობლემაზე რაიმე ქმედით რეაგირება არ მოუხდენია ავღანეთის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომლის მთავარი ამოცანა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაა. როგორია ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოსცეთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართველი ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“. თქვენ კი პირდაპირ ეთერში საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, გაცემას განვაგდოთ ბავშვთა სიკვდილიანობაზე საუბრით. ორგანიზაცია Save the Children ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც იუწყება, რომ მსოფლიოს ბავშვთა სიკვდილიანობასთან ბრძოლის თვალსაზრისით უპრეცედენტო წარმატებები აქვს. სალომე ასათიანი გაგვაცნობს ამ ანგარიშის შინაარსს.
ლონდონში განთავსებული ფონდი Save the Children ახალ ანგარიში წერს, რომ ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების საქმეში მსოფლიომ უპრეცედენტო პროგრესს მიაღწია ერთ თაობაში. თუმცა მსოფლიო კლავაც შორს არის გაეროს 1000 წლეულის განვითარების მიზნისგან, რაც 2015 წლისთვის ბავშვთა სიკვდილიანობის 2/3 შემცირებას გულისხმობს. Save the Children-ის წარმომადგენელი Ben Hewitt-ი დღევანდელ ვითარებას ასე აფასებს.
ჩვენ გავხდით ბავშვთა სიკვდილიანობის ერთ თაობაში განახევრების მოწმე. ეს არის ისტორიული პროგრესი და ახლა უკვე საუბრობთ მომავალ თაობაში ბავშვთა სიკვდილიანობისთვის ბოლოს მოღებაზე. საქმე ეხება სიკვდილის შემთხვევებს, რომელთა თავიდან აცილებას შესაძლებელია. ვფიქრობ, ხალხი სულ უფრო მეც ხდება და ხედავს, რომ შესაძლებელია რაღაც შეიცვალოს და შეიცვალოს მათ სიცოცხლეშივე.
ორგანიზაციის ანგარიში 4 შაბათს გამოქვეყნდა. ანგარიში 75 ქვეყანაა მიმოხილული და წერია, რომ 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა 1990 წლიდან 2012 წლამდე პერიოდში 12 მილიონიდან 6.6 მილიონამდე შემცირდა. ჰიუიტის თქმით, ანგარიშის მიზანი იყო ქვეყნების და ქვეყნებს შიგნით არსებული რეგიონების შედარება, იმის დასადგენად, თუ რამდენად თანაბარი და მდგრადია პროგრესი.
It's very interesting. You have very fast progress.
ძალიან საინტერესო ასპექტებია. ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების თვალსაზრისით უფრო სწრაფი პროგრესი აღერიცხა ისეთ ქვეყანაში, როგორიცაა მაგალითად ბანგლადეში, სადაც ეკონომიკა უფრო ნაკლებად იზრდება, ვიდრე მაგალითად ინდოეთში. ამდენად საინტერესოა დადგინდეს, მაინც რა პროცესები ხდება ცალკეულ ქვეყნებში, როგორ პოლიტიკას ატარებენ. ეს პოლიტიკა მთელ ქვეყანას მოიცავს თუ მხოლოდ ცალკეული ჯგუფების სასარგებლოდ მოქმედებს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვებია.
ანგარიშის თანახმად, ყველაზე გამაოგნებელ შედეგს მიაღწია აფრიკის ქვეყანა ნიგერმა, სადაც 1990 წლის შემდეგ ბავშვთა სიკვდილიანობა ორჯერ და მეტად შემცირდა, გვალვებისა და რესურსების მუდმივი დეფიციტის მიუხედავად.
სოფლიოში ბავშვთა სიკვდილიანობა შემცირდა, ამაზე გვიამბობდა სალუმე ასათიანი. გადაცემის ბოლოს კი განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას საავტორო მუსიკალურ პროგრამას. მასში აფრიკელ ლეონარდ კოენად წოდებულ ჯეფრი ორიენეზე იქნება საუბარი.
დიახეს ისმაილ ლოს ძველი ჰიტი გახლავთ. ჩემი არ იყოს ალბათ იმ სიმღერებს შორის გეგულებათ, რომელთაც სათითაოდ მოჰყვებათ სასიამოვნო მოგონებები. 20 წლის წინ ძალიან პოპულარული იყო. ისმაილო სახელი ყოველას პირზე გვეკერა და ამ ლამაზი მელოდიის ღირსსაც არ ვთაკილობდით. ჯერ ალმოდოვარმა გაგოცნო, შემდეგ კი ქართულმა რადიოებმა ამოიჩემეს და დღედაღამი ატრიალებდნენ. თუმცა მაშინ FM-ში ხშირეზე გამეფებულ სენეგალელს იმავე კონტინენტიდან ერთი სერიოზული კონკურენტი ცხავდა, რომელიც არანაკლები ტკილხოვანებით გამოირჩეოდა. მისი არსებობა დღეს ცოტას თუ ახსოვს და უმსახურებლად მივიწყებულია. სწორედ ამ უსამართლობას გამოვასწორებდა ჯეფრი ორიემას ამბავს კი ამბობთ. მუსიკოსი უგანდაში დაიბადა. როგორც ტრადიციულ აფრიკულ ოჯახს ეკადრება, სახალხო მთქმელებისა თუ მომღერლების გარემოცვაში იზრდებოდა. 7 წლის ასაკში იქაურ ხალხურ ინსტრუმენტზე, შვიციმიან კორაზე უკრავდა და საკუთარ სიმღერებს თხზავდა. აი მამას კი ჯეფრის ხიღენი გვარიანად უშლიდა ნერვებს. მაღალი თანამდებობის პირი გახლდა და შვილს პოლიტიკაში ხედავდა. გზას გავუკვალავ, დიდი კაცი დადგებაო. მოკლედ იმ ბოთემ შობლის კლასიკური მაგალითი ბრძანდებოდა ნაშიერს თავის ხორშზე, რომ უწყვეტენ ცხოვრების წესსა და მომავალს. საბედნიეროდ დედა გამოადგა ბრძენი, რომელიც იმხანად ცნობილ ერთ საბალეტო დას ხელმძღვანელობდა. შემოქმედებით საქმეებში მეტად ჩახედული ხელოვანის კვალობაზე ვაჟის თვალებში მოცეკვავე ჭინკების ამოცნობა არ გაჭირვებია. გასტროლებზე სულთან დაატარებდა. ჯეფრის დედის ალიკვალი გამოდგა. კამპალას თეატრალურ აკადემიაში, სამსახიობო ფაკულტეტზე ჩააბარა. 2 წლის თავზე კი მეგობრების დახმარებით საკუთარი თეატრალური დასი შეაკოწიწა. სპექტაკლებს დგამდა და თავადვე მონაწილეობდა, რაც მთავარია წარმოდგენისთვის მუსიკალური პიესების წერა შეუდგა, რაც მის პირველ მცდელობებს წარმოადგენდა აფრიკული და დასავლური მუსიკის შერწყმის საქმეში. ახლა მეტად უსიამოვნო ამბავიც უნდა გიამბოთ, რომელმაც თავდაყირა დააყენა ჯეფრის ცხოვრება. როგორც თქვი, მამამისი პოლიტიკოსი გახლდათ, რომელიც იმხანად ბუნებრივი რესურსების მინისტრად მუშაობდა. იმ უხსენებელის კაბინეტში იდი ამინათ რომ ვიცნობთ. მისი მმართველობის ბოლო წლები იდგა და ჭკუიდან თვლად გადასულიყო. ჯეფრის მამოს ოპოზიციურ გუნდში გადასვლა არაპატია და ერთ დანამსულ დილას მოატაცებინა. რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად ჯერ სასტიკად აწამებინა, შემდეგ კი სადღაც მიყრუებულ ადგილას დაახვრეტინა. ოჯახს ცხედარიც კი არ აღირსეს. კამპალას რადიომ კი მორიგ მოღალატედ გამოაცხადა. ქვეყნიდან გაქცევას აპირებდა და ავტოსაგზაო შემთხვევა შეეწირაო. ბუნებრივია, საფრთხე მემკვიდრესაც ემუქრებოდა. ამიტომ ავტომანქანის საბარგულში დამალულ სკენიაში მოუხდა გაპარვა, საიდანაც მალევე საფრანგეთში გაემგზავრა. ამ შემთხვევის მერე ბუნებრივია დიდხანს არ ემღერებოდა. უცხო მხარეში სრულიად მარტოს თავი რომ გაიტანა, ხამ ტვირთავად, ხანას მეეზობით უწევდა მუშაობა. თუმცა მისი ბედი გაჩენისთანავე გახლდათ გადაწყვეტილი, რადგან მუსიკას თავად აერჩია ჯეფრი და არა პირიქით, ჯეფრის მუსიკა. ისიც მოჰყვა ტკივილით გაჯერებული სევდიანის სიმღერების წერას. 1987 წელს ჯეფრი ორიამას ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი მოვლენა მოხდა. სოფლიო მუსიკის ხელოვნებისა და ცეკვის საერთაშორისო ფესტივალზე მიიწვიეს. მისი აფრიკულ სისხლში დამბალი ხმით პიტერ გებრიელი მოიხიბლა. ჯერ თავის ცნობილ სტუდიაში რეალ უორლდში მიიპატიჟა, ხოლო ერთ წლის თავზე უემბლიზე დაიყენა გვერდით. მანდელას მხარდაჭერის ნიშნად ბიკოში ასრულეს. ჯეფრი სუაჰილიზე საკუთარი სიმღერებიც მოაყოლა, ხოდა ეგრევე აფრიკელ ლეონარდ კოენად შერაცხეს. 1990 წელს კი პირველი სოლო ალბომი Exile გამოსცა, რომლის პროდიუსერობა ბრაიან ნინო მითავა. ჯეფრი ორიემმა დღეს მანდამაინც ბევრს არ გასტროლირებს. ჯაზურ და ეთნო მუსიკის ფესტივალებზე თუ გადაიყრება კაცი, ან ადამიანის უფლებათა დაცვის ეგიდით გამართულ კონცერტებზე. მეტწილად სტუდიაში აგრძელებს ექსპერიმენტებს. სხვადასხვა გეოგრაფიული სივრცეები, კულტურული იდიომები შემოაქვს მუსიკაში. მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორისა და ამერიკული ბლუზის ელემენტებს სარგებს მშობლიური კონტინენტის რიტმიკასა და ჰარმონიას. მიუხედავად ამ მრავალფეროვნებისა, მისი მუსიკა მაინც აფრიკული ფერებისაა. თავისუფლად სუნთქავს, სინათლითა და სილაღითა ასავს.
მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვებოდა.